Täällä mainitti kutsusta, kuinka tärkeää se on tietää, että ollaan kutsuttu kerran. Sitten kun tulee vaikeita aikoja, niin täytyy tietää, että Herra on lähettänyt. Ja kyllä se on, että ilman kutsua maitojunalla sitten monesti tullaan takaisin, niin kuin sanotaan. Minä muistan, kun tulin uskoon, niin kuin täällä on monta asioita varmaan teille on kertonut joskus, mutta jos uudelleen niitä nyt toista, niin annatte varmaan anteeksi, että olehan me muutenkin lyhyt muistisia. Et silloin Suomessa Niilon kokouksessa tulin uskoon ja heti sen jälkeen muutamien päivien päästä Herra täytti hengellä ja sitten hän ilmestyi ja muistan, että se oli vähän samantyylinen ilmestyminen, mitä isäni sanoi aikanaan, että Buenos Airesissa Argentiinassa, että Jumala vei mit niin kuin semmoisen tulimeren, mä näin ympärilläni vaan tai koin. Ja mä olin siinä ja tunsin itteni pieneksi, aina vaan pienemmäksi ja kurjaksi. Ja se oli pelottava kokemus. Ja hän puhui sieltä mulle asioita, mitkä pidän omana salaisuutena. Mutta mä olin siellä kuitenkin, hän kutsui ja sanoi monista asioista. Sitten se näkö oli niin musertava, että mä pelästyin. Ja mä sanoin, että ei voi olla. Mä en niin kuin hyväksynyt sitä. Että kun joku on kovin innokkaita saarnaamaan ja lähtemään ja tekemään asioita, niin joskus mua vähän se pelottaa. Että vastuu musertaa. Ja sanoit hyvin, kun ihminen näkee kyvyttömyytesi ja mahdottomuutensa, no loppujen lopuksi kyllä se monesti näin on, että aito pyhänkin, missä se toimii, niin ihminen murrotaan ja sen luulotetaan pois, vaikka toisaalta hän myös nosti ja antoi näyn. Ja että Jumalalla on kaikki mahdollista. Mutta siitä jäi kuitenkin se, että en mä ole valmis. Olen nuori, olen kykenemätön. Melkein huusin, että lähetä joku muu. Silloin vähän tällainen Raamatun lehdiltäkin tulee. No niin, olin nuori ja sisäisesti, vaikka olin kokenut Jumalan, mutta varmasti omalla tavalla vielä rikkinäinen, sillä LSD ja kaikki nämä huumausaineet, ne mieleen vaikuttaa. Että eihän siitä ihan kaikesta parannuta hetkellisesti, vaan se on prosessi. Mutta vaikka siinä alussa sanani oli hyvin katkonaisia, joskus isä sanoi, että todista nyt ja tällä, ja mä naamapunaisena olin siellä ja sitten änkytin tai lauseita en oikein saanut yhdistettyä kunnolla toisiinsa. Ja sitten tuli joskus sekakin sotku ja sitten kuulin perästäpäin, että vaikka susta ei koskaan tulisi puhujaa, niin ole hyvä kristitty, yritti sitten lohduttaa joku sisko. Ja sisko sanoi, että kyllä sä taas siellä puhuit, että ei sua varmaan kukaan ymmärtänyt. Ja mä sanoin, kiitos. Ja tällainen se alkoi, Jumala ilmestyi ja näitä innoittajiakin sitten tuli ympärille aika paljon. No mutta kuitenkin mulla oli näky, mulla oli kuorma ja se... Näin, kun isä oli ollut tämmöinen pioneeri-ihminen ja hän oli tämmöinen rukouksen mies, vaikka hän ei ollut kovin mun mielestä syvällinen niin kuin opetuksessa ynnä muussa tämmöisessä niin kuin suullisesti, mutta uskonjulistaja kyllä ja rukouksen mies. Ja hän oli rukoillut monta vuotta siellä Vitoriassa, tämä on Vaskimaa, ja se on noin lähellä sitä merta, tai no vähän yli 100 kilometriä Viskajanlahdelta, 70 kilometriä. Vaskimaassa ja siellä on noin 250,000 asukasta. Ja sinne mä sitten menin, kun täältä Suomesta tulin ja isän työyhteyteen ja lähdin sitten heti kaduille. Ja no, ei ollut jälleen mitään valmiuksia eikä koulutusta eikä paljon muutakaan. Ja se, mitä olin vähän sitten oppinut isän rinnalla, eikä isäkään ollut mikään opettaja. Mutta pyhä henki auttoi ja lähdin sitten sinne kadulle ja sieltä sitten ihan vähän ajan kuluttua tuli tämä Carmen, niin kuin kuulitte jo, hänen ystävänsä oli myös siellä penkillä ja kolmaskin ja ne tuli sitten uskoon ja yksi heistä jo kuoli, mutta me emme ihan varma ole sitten, miten sen kolmannen kanssa kävi, mutta toivomme, että olisi päässyt perille ainakin, mutta eihän me koskaan voi vakuuttaa, kuka meni taivaaseen ja helvettiin, että tämmöisiäkin ihmisiä on, mitkä puhuu ja mua aina hymyilyttää. Kerran otamme niin kuin Jumalan paikan ja puhumme ymmärtämättömyydessämme. No niin, se siitä. Mutta menin päivittäin sitten sinne kadulle ja menin murheissani ja täynnä tuskaa, mutta tulin täynnä iloa. Ja sieltä sitten tämä pieni ryhmä, jossa oli ehkä 7, se ihan pienessä asiassa ajassa tuli 70-80 sielua. Ja sitten sain olla tässä 3 vuotta. Ja tämän 3 vuoden aikana, kun sitten olin näiden nuorten kanssa, vaikka mä en siellä pulpetis niin monta kertaa ollut, mutta sitten mä olin tämmöinen niin kuin verin näitä nuoria, rukoilin heidän kanssa. Ja joskus he sitten sanoi, että jos ei meidän kotimme ovi olisi avattu ja mä en olisi ollut heidän kanssa yhtäjaksoisesti, niin he ei olisi pysynyt uskossa. Että ainakaan Espanjassa meidän kokemus oli, että uskovia ei voi jättää, vaan Herra haltuu ja uskon kautta, vaan että niitä täytyy antaa niin kuin lapsille tuttia, vaihtaa niitä vaippoja. Ja he kertoi kiusauksista ja asioista, ja siis tuli vainoa kotona, ja tuli todella vaikeuksia, mitä Suomessa ei ole, ja sitten nämä katoliset papit lähti kintereille, ja siis katolisuus ja katoliset vainoja, he ovat ainoa oikeaoppisia uskoisia, ja kaikki muut täytyy ottaa pois tieltä, ja se viha vieläkin kytee katolisessa maailmassa, mikä on hyvin okultistinen ja ynnä muuten. No, tästä voisi puhua paljon, mutta ei nyt tänä iltana tästä enempää. Mutta monet on karmeni mielisairaala ja muita, revittiin raamattuun ja uhaltiin, ja toinen työntekijä sieltä kanssa, niin häntä hakattiin ja revittiin tukasta ja heitettiin kotiin, ja tämmöistä on Espanja. Silloin kun oli herätystä, oli tämmöistä, että siellä ei tullut käännynäisiä, ei pysynyt, ei yksinkertaisesti ne pysynyt. Siellä ei uskonnollisuus oikein niin kuin kirkossa käynti ja muotomenot ja muut, ei tavat ja tottumukset, vaikka kuinka hyvät olisi, ei sieltä pyyhkästi heti pois, jos näin heti alkanut rukoilemaan ja taistelemaan. Ja siellä täytyy niin kuin taistella henkespuolesta. Ja no silloin kun minä näin silloin alussa, niin kuin, että minä olin kykenemätön täysin ja meille tuli kyllä yksi lähetyssaarna kerran viikossa puhuu, mutta mä näin isän tarpeen, että tarttaisi enemmän niin kuin opetusta. Ja syventyy Jumalan sanansa, Jumala antoi mulle kuorma ja syvän surun. Ja mä lähdin sitten yhteen paastoon siellä. Ja no sitä ennen tätä paastoa, niin Jumala oli puhunut monille nuorille tämmöisistä lehtisistä niin kuin Airut, mikä se oli eri nimellä englanniksi, se tuli ja ne luki sitä. Ja siellä puhuttiin aina, että rukous on tehnyt herätyksiä ja ympäri maailman kerrottiin näistä. Ja nämä nuoret sai näitä ja yksi sellainen pilisi on sitten. Ja kaikki me alettiin niin kuin toisillemme kertoa näitä ja innoittaa. Ja sitten alkoi tämmöinen 3-vuotinen rukoustaistelu, missä oli paastoketjua ja yörukouksia. Ja nämä rukoili. Mä joskus sanoin, että tämä pilisi ainakin, se oli tuntikaupalla yhtä päätä kielillä voimakkaasti rukoili ja tällainen. Myöhemmin hän kerroi, että hän oli Jeesuksen edes taivaassa valtaistuin salissa ja Jeesus puhui hänelle. Hän oli väkevä persona siinä ja siellä oli monta muuta tämmöistä, mikä Jumala vaan koskettiin, nosti ja yhtäkkiä me oltiin yksimielisesti, että täytyy rukoilla. Ja sitten kun tehtiin näitä yhteisiä paastoja, ketjus ja rukousiltoja, niitä oli paljon. Ja sitten päivittäin, ei vanhat, ne oli työssä, niillä oli perheet ja monet muut, mutta näillä nuorilla oli aikaa. Niin Jumala nosti nuoret. Ja nuomet rukoili ja me oltiin päivittäin siellä temppelissä vähän niin kuin alkuseurakunnassa ja rukoiltiin ja se oli siinä 2 tuntia. Plus sitten muut, mitä yönä tehtiin ja sen lisäksi mitä kotona. Ja siellä on aina pieni ryhmä, joskus oli vain 3, joskus oli 10, joskus 20, mutta aina oli jatkuva pommitus tämän 3 vuoden päässä. Siinä 3 vuoden loppupuolella sitten Herra puhui tästä, että me tarvittaisiin enemmän opetusta seurakunnassa. Ja minä en ollut siihen kykenevä, ja sitten menin sinne ja rukoilin. Ja sitten Jumala siellä jotenkin niin kuin mulle puhui, että okei, että hän on vastannut, mutta sitten hän sanoi, muistaaksä Moosesta? Ja sanoi, että Mooses oli estely, sanoi, että ei minä, mä olen tämmöinen, en osaa puhua, en ole puhetaitoinen ja ynnä muuta. Ja Jumala suuttui. Ja sanoi, no tuossa on puhetaitoinen, Aaron sun veljes. Ja sitten hän antoi Aaronin ja sitten sanoi mulle, että muista, että Aaron tuo vaikeuksia. No minä en ymmärtänyt silloin paljon näitä, mutta nyt jäljestäpäin. Ja no sitten sieltä, kun tämä loppui, niin mentiin kokoukseen, yksi rukouskokous, ja sieltä nousi semmoinen Mikel Dias, minkä mä oon teille kertonut, tämmöinen Jumalan palvelija. Hän sanoi, mikä oli juuri tullut usko, mikä kanssa mä olin tehnyt myös teatteria, vähän ja ystävä ollut, ja hän näki, mitä Jumala oli tehnyt mun elämässä, niin hänkin sitten siinä aikaan murtui ja antautui Herralle, ja en nyt väitä todellakaan, että hän olisi tullut minun kauttani uskoon. Joku sanoi, että eihän yksikään ole tullut meidän kauttamme uskoon, eikö se ole Jeesuksen työ ja monien rukousten ja yhteissumma, ja kenelle Jumala antaa palkan, niin on parempi, ettei paljon sanota, mutta kuitenkin sain olla jonkunlaisena osana siinä. Se kyllä on totta. Että mä näen, että kun tuli se kokous, niin tämä Mikel tuli siinä ja sanoi, että pyhänkin on sanonut, että rukoilkaa mun puolesta ja sitten, että Miika, että rukoile. Ja siinä se vastaus sitten kyllä tuli. Mä muistan, että siinä oli vahva pyhängen läsnäolo ja sitten vähän ajan kuluttua Mikel tuli voimakkaasti siellä esiin ja alkoi opettaa todella sitä sanaa. Mutta sitten mä huolestuin, kun hänellä annettiin liian paljon sijaa, ja pyhähenki vaikutti musta ja sanoi, että, ja mä varoitin paimenille ja muille työntekijöille, että älkää antako, tämä on voimakas tahtoinen, voimakas, karismaattinen, hyvin tämmöinen myyntitykki ja monta muuta ominaisuutta, että ei ole hyvä antaa liian paljon tilaa vastauskoon tulleelle. No, ne sanoi, että sinä ehkä näette, että mä oon vähän kateellinen ja monia muita, ja häntä pidettiin esillä. No sitten vähän aikaa sitten kului, niin hän näki, että meillä ei ollut tarpeeksi tulta eikä kansopetusta ja niitä monia heikkouksia, mitä varmaan isäsi ja minus ja seurakunnassa oli. Tämä oli pioneerityötä. Ja hän oli tämmöinen pätevä ja kykenevä, äärettömän älykäs. Siis organisaattori ynnä muut. Hänellä oli kykyjä. No, sitten hän puhui muutamille henkilöille, ja ne nuoret, mitä mä olin voittanut vähän ajan kuluttua, oli jakautuma, he lähti pois. Ja sen mä en muista, sen jälkeen, eikö sitä ennen, kyllä oli Niilo jo käynyt ja kuoli täällä Vitorian kaupungissa, Niilo Ylivainio, minkä me silloin myös omalla tavalla olimme odottaneet, että nyt se herätys alkoi Niilon kautta. No, Niilo kuoli. Ja sitten siellä oli tullut profetia, että Jumala nostaa miehen tästä seurakunnasta Niilon tulon jälkeen. Yksi nainen profetoi voimakasti, että herätys alkaa meidän seurakunnasta Espanjassa. Ja tämä mies, jonka Jumala valitsi, oli Miguel Díez. Vaikka hän teki tämä nuoruudessaan, ymmärtämättömyydessään, kasvamattomuudessaan, ehkä ajatellen, että me ollaan tosi kurja joukko, ja että hänellä on nyt tämä Jumalan ilmestys, ja Jumala hänet voiteli, ja hän lähti, ja hän alkoi perustaa näitä ryhmiä sitten ympäri Espanjaan, ja sinne ne teki tämmöistä liikehommaa koko ajan, ja että nämä, jotka tuli uskoon reppanat huumaansa, ne käytet laitettiin, työllistettiin, ja sitten niitä ympäri jokaiseen kaupunkiin Espanjaan, ja ne sitten pesi autoja ja huonekaluja ja sitten pian huonekaluliikkeitä ja liiketoimintaa, ja tähän hän oli hyvin pätevä tämä mies. No, mutta kuitenkin tämä Reemar sitten lähti kasvaa, ja siitä vissiin sitten lähti ja erosi toinen ryhmi, mikä on Retto. Ja näitä sitten tuli Espanjassa, näitä huumausaineen käyttäjiä, kuitenkin Jumala käytti hänen kauttaan, että tuli noin noin siihen aikaan oli tilastot 6000, niitä voi olla nyt 12000 pelkästään Espanjassa. Sitten tämä levisi 60 maahan, ja jokaisessa maassa näitä lukuja, niin tiedätte, että tämä työ ei ole pieni. Et rukoukset vastattiin. Jumala vastasi rukouksiin, yksimieliseen jatkuvaan rukoukseen. Ja silloin Jumala mulle juuri puhui, että rukous on elinehto, se on ensimmäinen asia, mille meidän täytyy antaa tilaa elämässä. Se pitää olla ensimmäisellä paikalla kaiken muun toiminnan yläpuolella. Suomessa on paljon seurakunta näkyy, seurakuntastrategioita on paljon. Miten mä sanoisin, kasvavat seurakunnat, määrätietoiset seurakunnat, kirjallisuutta, keinoja, konsteja kokeillaan monella tavalla. Mutta todellakin jo alusta asti Jumala sanoi, että ole yhden asian mies, keskity yhteen asiaan, älä yritä olla pätevä, älä yritä niinku olla joka asiassa ja tulla niinku hukata voimas aikas kaikkeen. Keskity oleelliseen, Jumalan prioriteetit. On yksi asia, se suhde Kristukseen, pyhitys ja vahva rukoustoiminta ja yksimielisyys. Se oli se malli ja kaava ihan alkuseurakunnassa. He olivat, mä luen tästä, he pysyivät apostolien opetuksessa keskinäisessä yhteydessä leivämurtamisen rukouksissa. Jokaisen valtasi pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Kaikki uskovat olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. He myivät omaisuutensa. Tavaransa rahoista jaettiin kaikille sen mukaan, kun kukin tarvitsi. Joka päivä he tulivat yksimielisesti koolle temppelialueelle. Siis tämä oli mun hengellinen strategia ja näky, minkä Jumala aina antoi. Että päästä niin kuin läpimurto henkivalloissa ja niiden kautta niin kuin vapauttaa. Ja tämähän oli meidän jatkuva rukous Espanjan kautta, Espanjan puolesta, mutta se meni yli Espanjan, se meni kaikkialle maailmaa. Ja vaikka mä en silloin ymmärtänyt, ja mä ajattelin, että mitä ihmettä, kun meillä oli kyllä annettu yhdessä näyssä luutat ja me lakastiin väkeä ulos, että oli niin kuin puhdistettiin seurakuntaa. Mutta sitten myöhemmin, kun mä olin masentunut, ei ollut tuloksia, kaikki oli kurjaa, niin yksi veli soitti ja sanoi, muistaksä Miika, mitä silloin, kun me rukoiltiin yhdessä ja kaikki muut, että kyllä Jumala on. Ja mä olin niin kuin unohtanut tämän miehen ja kaiken, enkä ole oikein ottanut edes selville sen työtä. Jumala ei sallinut, että mä ajattelin, että tämä on perkele. Tämä on seurakunnan hajottaja. Tämä, kyllä se vielä sen joskus maksaa, mä ajattelin. Ja oltiin loukkaantuneita vähän aikaa, ja olihan se koma paikka, kun seurakunta jakautui tällä tavalla. No mutta Jumala sitten mulle sanoi, kuule, että nyt alat rukoilee tämän miehen kanssa ja siunaa häntä oikein ja saat olla iloinen, että onhan hän, Jumala häntä käyttänyt ja väkevästi. Ja tästä kunnia Herralle todellakin uskon, että seurakunnan ydin on rukous, rukous ja sana. He olivat, ja yhteys, he olivat yhdessä, he olivat vahvoja sanassa ja rukouksessa. Ja se totta, että rukous tekee vahvaksi sanassa. Siis ne käy yhdessä, ja jos ei ole yhteistoimintaa näiden kahden välillä, niin jompi kumpi kuolee, siis ei pysy elossa. Ja tietysti siihen täytyy tämä pyhitys, ei ole rukouksen intohimosta rukousta, jatkuvaa, katkeamatonta rukousta. Rukoilkaa alituisesti aina, ei sanota jatkuvasti. Jos ei ole pyhitystä, niin rukous keskeytyy. Se on ohimenevää, se ei ole jatkuvaa. Se ei ole jatkuva asenne, vaan joku ohimenevä. Ja ihmisen mieli muuttuu. Ja monet ihmiset alkaa kyllä innossaan rukoilee, mutta nousee. Niistä tulee kevyitä, pinnallisia, lyhkäisiä. Ja sanotaan joskus, että me emme pysty odottamaan Jumalan edes, että hän vastaa. Olkoon se joskus kokouksissa tai meidän kotona. Me ollaan semmoisia, niin kuin soitetaan ovikellolle ja sitten juostaan karkuun.
Meidän täytyy odottaa Herraa. Meidän täytyy uskoa. Siis usko, pyhitys, se menee ohi kaikki koulutuksen, oppinnoisuuden, luonnollisten kykyjen ja valmiuden ja mitä kaikkea meillä voi olla. Ne voi olla vain esteenä Jumalan työllä, jos me panemme luottamuksen niihin. Kyllä ne on jatkeita ja niillä on oma tarkoituksensa. Niin kuin toiminnalla on oma tarkoituksensa, mutta on totta, että mikä toiminta tahansa, mikä korvataan ja työ, ja sitä voidaan tehdä uupumukseen asti ilman, että nämä Jumalan prioriteetit on kohdalla. Se on vaan yrittää korvata se kaikista tärkein. Jumala haluaa, että hän on ensimmäinen. Jumala ei halua, että hyvät asiat tulee parhaamman edelle. Siis jos minun huomeni on kiintynyt tai mieleni tai mites mä sanoisin, jonnekin muualle, jolle olen jonnekin omistautunut jollekin muille velvollisuuksille, ja nämä tukahduttaa sen tärkeimmän, niin mä koen kuristuskuoleman. Se on näin. Jumala pitää tätä erittäin tärkeänä suhdetta. Jos suhde Kristukseen menee, niin se on sitten, että me pääsee luvattuun maahan. Me kuolemme. Usko on tärkeetä ja jatkuva rukous, hellittämätön rukous, missä ei lannistuta, intohimoinen. Mä sanoisin, että ja harras. Ja se on niin tärkeetä, että minä tiedän vielä nytkin, että jos tämmöistä rukousta alkaa tulee, on ennusmerkki, että herätys on oleva. Mutta kaikki muut meidän yritykset ja toiminnat, olkoon ne kuinka hyviä, jos ei tämä henki valtaa turhoa. Ei varmana tule usko. Ja jos tulee uskoon, tulee käännynäisiä ja sairaita ihmisiä. Jotka ei, siis Espanjassa tässäkin seurakunnasta sieltä nousi vaikka kuinka paljon työntekijöitä. Siellä on nytkin yli 250-300 jäsentä ja siellä on eri soluja ja eri tasoja ja siellä koulutetaan jokaista ja siellä on valtavan hyviä puhujia voideltu ja siellä on nytkin vahva rukoustoiminta. Siellä pelkästään ylistetään tunnin ennen kuin kokous alkaa. Kokoukset on pitkiä. Ei ole sillä, että noustaan, että nyt täytyy mennä kotiin, että nyt on kiire ja meillä on monia velvollisuuksia, monia asioita. Ei, Jumalalla on ensimmäinen paikka. Ja jos joku lähtee, niin se lähtee. Ei ketään pyydetä ja pakoteta. On vapaus. On vapaus tehdä ja olla, mutta on hienoa olla Jumalan virrassa. Tämän jälkeen sitten, kun täältä sain lähteä, niin menin eri paikkoihin, Logroñon, San Sebastianiin, ja sitten menin tuonne Extremaduran eli Cáceresiin, menin Salamankaan eri kaupunkeja, jossakin avustin jonkun aikaa vuoden, jossakin olin pidemmän aikaa, niin kuin Cáceresissa 9 vuotta. Siellä on nyt yli 250 ihmistä myös uskossa. Ja sitten näistä paikoista, minne menin näitä seurakuntia aloittamaan tai jossakin paikoissa avuksi toista viulua soittaa, niin sieltä sitten sain aina asuntovaunua myös mennä toisiin kaupunkiin ympärillä koko ajan. Siis että monesti oli sillä, että aamulla lähdin kadulle ja illalla uudelleen. Ja sitten kokoukset. Oli jaksoja, jolloin rukoiltiin ja niin kuin San Sebastianissa joka päivä sinne kanssa tuli tämmöinen erikoinen herätys. Niin siellä oli kova rukoustoiminta ja koko ajan sana. Joka päivä niiden uusien kanssa oltiin ja rukoiltiin myös. Ja se oli melkein joka päivä. Että se ei ollut, todella meillä ei ollut nämä, että tämä kokouskulttuuri ja nyt lauletaan ja nyt rukoillaan ja nyt sana ja ynnä muuta. Siellä Jumala veti kaikki tämmöiset järjestäytyneet toiminnan. Se oli inspiraatio, että ihmiset todistimme Pyhä Henki anta sanaa. Mutta silloin oli herätyksen aikaa, niin kuin sinä sanoit. 80-luku oli myös Espanjan herätyksen aikaa. Tästä johtui se, että tämä oli enemmän tämmöistä improvisaatiota. Ja siellä viihtyi, kun oli vahva Jumalan läsnäolo. Nämä oli ihmeellisiä aikoja, mutta sitten kyllä oli toisiakin huonojakin aikoja, mitä mä elin. Ja silloin, kun mulla ei ollut näitä toimintamalleja, strategioita, Espanjassahan nykyään siis assemblea sit järjestää näitä suuria tapahtumia, antaa rahat ja antaa paikat, missä kokoontuu, ja sitten tulee nämä emigrantit ja maahanmuuttajat, ja ne haalitaan koko ajan. Se on se herätys, mikä on nykyään. Ja sitten seurakunta kasvaa tällä tavalla, mutta mä halusin aina mennä espanjalaisten luo. Jumala oli kutsunut espanjalaisten luo. Joku voi sanoa, että no, olen aika itsepäinen sitten, tai olisi täytynyt käyttää hyväksi. Ja tämä oli loppujen lopuksi melkein mun kuolemanikin. Kerran mä en lähtenyt kaikkiin toimintoihin ja strategioihin ja tällainen. Mä sanoin, että tämä kerran pelasi ja sen täytyy pelata loppuun asti. Mutta herätyksen aikat oli loppunut, yritettiin rukoilla ja muuta, ja loppuvuodet ei tapahtunut oikein mitään. Ja sitten Suomesta vaan kuultiin, että työ on jämähtänyt. Meille kerrottiin ja tuli näitä kirjeitä, ja että mä olin vähän tämmöinen vaikea tyyppi, että en mahtunut järjestelmään, tehnyt niin kuin he neuvon, mennyt ja ollut, ja ihan niin kuin he halusi. Vaikka kyllä mä yhden kampanjan olin halunnut tehdä pohjoisessa myös heidän kanssa, mutta jotakin tapahtui, että eivät luottaneet ja ottivat toisen henkilön, eivät ottaneet yhteyttä minua ja minä olisin tämän halunnut tehdä heidän kanssaan. Ja tuli monet asiat ja sitten tuli jo kirje, että poika saat tulla Suomeen, että ei ole rahoja enää. Et loppujen lopuksi tämä radikaali näky, mitä mulla on ollut, tämmöinen yksinkertainen näky, että tehdä elämä mahdollisimman yksinkertaiseksi. Kaikki tämmöiset monimutkaiset asiat, mitä ihmiset harrastaa, Jumala sanoo, että jätä nämä sivuun. Ole minun kasvojeni edessä, keskity vaan minuun ja odota. Ja kyllä on totta, että monissa paikoissa tulee ihmisiä uskoa, mutta Jumala on mulle sanonut, että ne on käännynneisiä, ettei mun tarvitse murehtia. Aitoa herätystä Euroopassa ei ole ollut vuosikymmeniä. Ja minä ainakin tiedän, minkälainen on ihminen, kun se todella tulee uskoa ja se uudesti syntyy. Kuule, se on niin valtava se voima, mikä niissä on. Minä olen nähnyt sen Espanjassa. Ne on voideltuja ja se on niin todellista se usko. Ei ole tupakkaa, ei mitään. Herra paransi, vapautti ja hengen lahjat toimi rukouksen ja ylistyksen keskellä. Siteet katkes. Ihmisistä tuli terveeltä mieleltä ja fyysisesti, ja niistä tuli tukipilareita monesta. Monet on johtavilla paikoilla nykyään raamattuopistoissa ja tollain työntekijöinä, San Sebastianissakin, mikä tuli huumausainesta, Antoni Muuro, mikä on Suomessakin käynyt, ehkä joskus tulette näkemään sen täällä. Hän sanoi, että hän täytyy tulla Suomen seurakuntiin kertoon, ja sillä hän on kiitollinen suomalaiselle, että lähettivät, suomalaiset saarnaajat. Ja niistä, jotka on rukoillut. Hän on äärettömän tämmöinen nöyrä ja, miten mä sanoisin, iloinen, sosiaalinen ja kiitollinen aina. Tosi, tosi nöyrä veri. Ja siellä on monta tämmöistä, että kaikki nämä asiat olisi mahdotonta. Nykyään on tullut paljon muutakin jo koulutusta ja lukemista ja minullakin on enemmän kirjoja ja kirjastoja, että ymmärtäisin Raamattua paremmin, mutta kaipaan eniten tätä alkuperäistä Pyhän Hengen toimintaa, rukousta ja yhteyttä, missä ihmiset etsii, että Jumala se vie joskus kerran saisi meissä aikaan. Sitä mä kaipaan koko sydämestä.